ксёнз Федерико Ломбарди пер кананы, што адмаўленне Бенедыкта XVI ад служэння на пасадзе біскупа Рыма будзе мець уплыў на наступныя пантыфікаты. Падводзячы вынікі 2013 года, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы адзначыў, што гэты жэст папы на пенсіі адкрыў дарогу і магчымасць, патрэбная ў эпоху, якую перажываем зараз. Такім чынам, паводле ксенза Ламбардзі, у адмаўленні Бенедыкта XVI ад пасады прысутнічае не столькі асабісты аспект, колькі ўсведамлення патрабаванняў часу, жаданне даць абноўлены запал касцёлу. Езуіт падкрэсліў, што папа Францішак за 9 месяцаў свайго пантыфікату уразіў увесь свет. Прычына гэтага ў здольнасці даць адказ на самыя глыбокія чаканні людзей. Я думаю, што ён адказаў на пастаяннае глыбокае чаканне ўсяго чалавецтва, якое мае патрэбу, жаданне любові, чалавечнасці, прабачэння, шчырых і блізкіх адносінаў, якімі будуць суцяшэнне і падтрымка, сказаў ён. На думку ксенза Ламбардзі, галоўным чынам Францішак сканцэнтраваўся на абвяшчэнні любові Бога, яго міласэрнасці, блізкасці да ўсіх, яго жаданні дабра і збаўлення для кожнага стварэння. Гэта тое, што было зразумета дзякуючы простым жэстам і словам, якія ён прамаўляў, сказаў кіраўнік залы друку і падкрэсліў, што сваімі простымі ўчынкамі папа выражае любоў Бога да ўсіх яго стварэнняў. Ксёнз Ламбардзі выказаў пажаданне, каб вялікі імпульс абнаўлення абвяшчэння сутнасці хрысціянскага паслання распаўсюдзіўся на ўвесь касцёл, стаў стылем прапаведвання касцёла. Папа Францішак дае ў пэўным сэнсе прыклад, мадэль душпастырскіх адносін, якая павінна распаўсюджвацца і станавіцца звычайнай ва ўсіх частках касцёла, сказаў езуіт.